Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Se spisovatelkou a ano, jak se s oblibou u nás říká, královnou české krimi Michaelou Klevisovou. A já to říkám teda obzvláště ráda, protože jsem její velká faninka. Tak si rozhodně nepovídáme poprvé a podle její tvorby určitě ne naposledy. Ovšem dnes to bude mít takový možná malinko mističtější nádech a naše blízké setkání z jistého důvodu bude ještě o kousek bližší než obyčejně. Doufám, že jsem vás dostatečně napnula a budete podobně napnutí, jako když čtete její nejnovější knihu Letní slunovrat. Tak já možná začnu tím prvním mystickým. Jestli se nepletu, Míšo, je to vaše 13. detektivka?
Je, nedávno jsme se toho dopočítali se čtenáři na besedě, kteří se mě zeptali, kolikátá, já nevěděla na první dobrou. Je, 13.
A letní slunovrat je také něco, co se u vás jako pohanský zvyk objevuje poprvé ve vaší detektivce?
Já bych řekla, že ano, ačkoliv mám jednu skandinávskou, kde se ten slunovrat velmi slaví ve Skandinávii, tak já jsem o něm ještě nepsala.
Tak dnes se dozvíte, jak a o čem psala a v čem všem novém je 13. detektivka Michaely Klevisové. Dnes na dvojce. Spisovatelka detektivek Michaela Klevisová je můj dnešní host a já vám rovnou přeju hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Já myslím, že vyjmenovávat všech 13 knih teď hned nemusíme. Možná bychom mohli připomenout, že máte také jednu knihu, která není detektivka, vidíte?
Mám Prokletý kraj, což ano. Je vlastně román z Pošumaví. Ale v knihkupectví ho stále tradičně zařazují do regálu detektivka kvůli mému jménu.
Možná proto, aby lidé po něm sahli, protože jdou za vámi s detektivkami. Vidíte, ale možná Prokletý kraj má nějakou souvislost s tím nejnovějším románem, s Letním slunovratem, nepletuli se, tak jsou to jižní Čechy?
Jsou to jižní Čechy a pak ještě taková trošku tajemná atmosféra.
Jižní Čechy jsou pro vás tak tajemné, nebo čím to, že když tajemno, tak jižní Čechy?
To bude spíš náhoda, že mi to tam padlo. Na druhou stranu jižní Čechy mám hodně ráda a dobře je znám. Jezdila jsem tam s mámou a s babičkou na takové dámské prodloužené víkendy leta a leta. S přítelem jsme jezdili na hrad Landštejn, paní Kastelánce tam spát do hradního příkopu pod stan, což bylo taky takové, jako mělo to hodně atmosféru.
Je to tajemno, ano, ano.
Jo, takže se mi to tak spojuje v hlavě vlastně.
My si dnes budeme povídat trochu a kolem, nebo ten leitmotiv bude tady Letní slunovrat, nejnovější román. Už jste četla recenze?
Čtu tak tu a tam, co i lidi píší a píší hezky.
Píší moc hezky. I recenze jsou moc hezké.
A jsou. A já byla velmi napnutá, protože tam není můj stálý hrdina, vyšetřovatel Bergman. A já jsem si říkala, jak to lidi vezmou, jestli jim nebude chybět a jestli nebudu kritický. Dobrý.
To mě velmi zaujalo, protože mě vlastně vůbec nenapadlo. My za chviličku odtajníme tu naší blízkost pro toho, kdo by nevěděl, ale ještě to nechám teda spát. Nicméně, když už jste to nakousla, mě vůbec nenapadlo, že byste mohla mít obavu, jestli knihu přijmou, když se změní vyšetřovatel, nebo že by mohli mít výhrady na besedách. Pak jsem se dočetla, že ano, že je kolem Bergmana diskuze. To mě vlastně vůbec nenapadlo, že někoho, kdo neexistuje, budou lidé vlastně tak probírat.
Jo, je to pravda, on vlastně z toho Bergmana, on vystupoval ve všech předchozích detektivkách, ano. A on se z něj stal takový jako kultovní hrdina pro ty čtenářky, které o něm na besedách mluví, jako kdyby on žil. A oni se mě ptají, a co teď dělá Bergman? A prostě opravdu, a teď mi říkají, že by ho chtěli mít doma jako partnera. A já jsem si právě, když vím, jak jim úplně září ty oči, když o něm mluví, tak jsem se bála, co řeknou, až se dozvědí, že v nové knížce není. No, ale ty ohlasy na vyšetřovatelku té nové knihy jsou velmi pozitivní.
Tak my ji představíme. Nová vyšetřovatelka se jmenuje Tereza Fabiánová. A Míšo, asi byste měla říct, aby to nebylo zaujaté a střed zájmu, proč je ta naše blízkost a to dnešní naše blízké setkání o něco jiné než všechna předchozí? Co se na minulém změnilo a co vy jste opravdu dotáhla do zdárného konce? Tak řekněte něco o Tereze Fabiánové.
Tak já měla vymýšlenou hrdinku, ženu, kriminalistku. Chtěla jsem si vyzkoušet psát z pohledu ženy, ale já jsem si ji neuměla představit. Pořád jsem si říkala, jak ona vlastně vypadá, jaké má charisma, co z ní vyzařuje. A ve fázi, kdy jsem tohle promýšlela, tak jsem byla tady u vás na rozhovoru o blízkých setkáních. A po rozhovoru, když jsme si povídali, když už bylo jako vlastně offline, tak jsem na vás najednou koukala a říkala jsem, ona tady je, to je ona, tady je živá moje vyšetřovatelka.
Teď samozřejmě se mi, to vlastně bude obtížně možná klást ta otázka, ale musím se na to zeptat, co to teda ve mně způsobilo, co to je za vlastnost, nebo jak na vás působím? To je pro posluchače možná opravdu zajímavé, že se moderátor ptá na sebe samého na předlohu. Co jste tam potom do té role chtěla dát? Co bylo to, co jste sledovala? Jakou jste chtěla Terezu mít? A já vám to z nějakého důvodu evokovala.
Tak já jsem chtěla, aby to byla žena, z které vytvoří taková určitá noblesa a takový jako šarm, vlastně sebejistota, která ale pramení zevnitř a není nějak okázala. Člověk, který si na nic nehraje a je prostě takový, tak prostě noblesný, já bych to měla říct jedním slovem, protože i Bergman je vlastně takový velmi jako takový slušný, noblesný, charismatický zároveň. A já jsem viděla najednou tu ženu vlastně, kterou chci vidět.
Já vám za to moc děkuju, samozřejmě děkuju za krásná slova, když jsem to četla. Já samozřejmě jsem měla pocit, že by mě třeba bavilo jí hrát, nebo měla jsem pocit, že je to někdo, s kým bych se mohla stotožnit, což je vlastně fajn pocit. A možná je na tom příjemné to, že to není někdo, kdo je, protože je žena, že musí být vlastně drsňačka, chodící v teplákách nebo střílící z kouty proklatě nízko. To byl váš záměr vlastně zachovat jistou ženskost?
Právě, to bylo přesně ono, že já jsem chtěla mít hrdinku, která nebude prostě ta drsňačka potetovaná v kožené bundě, jezdící nějakým rychlým autem v soukromí a trousící sprostá slova a podobně. Já jsem chtěla opravdu ženu, aby to byla kriminalistka a zároveň žena, která je ráda tou ženou. Mm-hmm. Vůbec nevím, jestli taková postava je někde v krimi literatuře, protože oni opravdu jsou většinou spíš takové mužné, ty kriminalistky. A já doufám, že se mi to povedlo.
Přitom ne vždycky je potřeba jenom těch archetypálních rysů možnosti. Zrovna ve vaší detektivce, ve všech vašich detektivkách je dost potřeba spíš vlastně přemýšlivost, soustředěnost, možná pozornost na detail.
Mm-hmm. Určitě. Je to tak? Určitě je to tak. Já se snažím, aby to bylo všechno spíš té rovině, že my musíme zapojit mozkové závěry, když čteme a jdeme s tím kriminalistou, ano, který v nás musí budit obrovskou důvěru. A vlastně takovou jistotu, že on to vyřeší, že je to prostě slušný, schopný člověk na svém místě.
Já se vám taky musím přiznat, než vám posluchači zahrajeme, že v půlce četby jako čtenářka, když už jsem teda pochopila, že jsem i ta vyšetřovatelka, jsem se snažila na ten román přijít. Jestli se na to přišla nebo ne, to vám teď hned neřeknu, ale za chviličku se budeme povídat dál se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Už chvíli je na pultech nejnovější detektivka Michaly Klevisové, Letní slunovrat, o něm si povídáme. Ano, prozradili jsme, že jsem se stala jakousi inspirací pro její první teda vyšetřovatelku Terezu Fabiánovou. Já u toho ještě vteřinu musím zůstat. Já myslím, že je to vlastně moc zajímavý pro mě se na to ptát. Vy jste si třeba něco o mě, já nevím, googlila, zjišťovala nějaký detaily, abyste je použila, nebo vám stačil jenom teda nějaký dojem, řekněme teda nějaké ženskosti, kterou jste tam chtěla vnést?
Mně stačil jenom ten dojem. Já jsem si říkala, ne, já budu pracovat s tím, co vidím, co vnímám.
S představivostí.
S představivostí. Jsem taky hodně člověk jako emoční, že vnímám třeba emoce druhých lidí, nějaký to jejich vyzařování. A tak jsem si říkala, to mi prostě stačí. Já tady mám toho člověka, který si myslím třeba, že nějaký je. A já si ho budu prostě představovat jako tu svoji hrdinku.
Takže to, že jedna z prvních vět, kdy jistá sousedka řekne, Terezo, vydržte, já vám hned donesu štrůdl. To jste si negooglila, že nejvíc ze všeho miluju štrůdl?
Ne.
Já říkám, tyjo, ta se připravovala. Říkám, Michala se tak připravovala, ona ví, že miluju štrůdl. A to je fakt. No, takže to je jako drobný detail.
To je prostě ve vesmíru asi.
Tak, jo. Tak to je takový malý drobný detail, který můžou samozřejmě posluchači posoudit sami, až budou knížku číst. Není zdaleka jenom o Tereze, ba dokonce ta přichází až později na řadu. A my dlouhou dobu jsme někde jinde a dokonce v jiném čase. Když jsem četla jednu z vašich recenzí, na kterou jsem se ptala, tak tam ten recenzent přiznává, že si musel udělat mapu vztahovou. I já ji zvažovala, ale udržela jsem jí teda tu pavučinu. Měla jste vy nakreslenou vztahovou mapu?
No taky neměla, já to mám všechno v hlavě, já jsem prostě takový chaotik, nesystematik, já kdybych si udělala vztahovou mapu, jak někde ztratím určitě. Takže spíš opravdu lovím v té své hlavě, ale tím, jak to píšu, jak to musím vymyslet, tak je to docela hluboko vryté všechno do té paměti, takže se mi nestává, že bych zapomněla, kdo je kdo.
Vy se často přiznáváte k tomu, že vám postavy různě ožívají, nebo že si dokonce řeknou o to, zda budou či nebudou vrahem. Tady jste měla jasno v tom, protože ta událost je velice propletená z minulostí a i mezi těmi vztahy v té vesnici, tím nic neprozrazujem. Vztahy bývají propletené, tak měla jste jasno, nebo si něco o něco řeklo v průběhu?
Byli tam vlastně tři kandidáti na pozici toho pachatele, což já mívám většinou u většiny knížek, že ano, na začátku, většinou tu trojici. A tady já jsem si myslela, že by to mohla být spíš jedna z nich a postupem času jsem až přešla k tomu, že vlastně ne. To se mi stává.
Takže nebyla jasná ta postava, která to potom ve finále je, tak nebyla. Ta nebyla evidentní.
Nicméně ono vlastně už v okamžiku, kdy se najde ta oběť a úplně přichází na scénu poprvé ten vyšetřovatel, tak v tu chvíli já už musím naprosto jistě vědět, pak už to nezměním.
Tam už víte.
Tam už vím. Já jenom dobře. Tak, když to rozehrávám, tak mám ještě čas v těch prvních třeba 4 kapitolách. Už mi tam ožijou, už mají ty svoje hlasy tam.
A oběť máte jasnou na začátku?
Oběť, jo, ta je jasná vždycky. To je.
Jasně.
No, takže, ale je to, chce to chvilinku čas. Já mám pocit, kdyby se z nich stali skuteční lidi teprve, když o nich začnu psát a najednou si říkám, hele, tady tomu to nesedí vlastně.
To je zajímavý. Vy píšete, že tam samozřejmě nejsou žádné podobnosti větší, než kterou jsme přiznali, a jak víme, ani štrudl jste si negooglila, takže opravdu tam nejsou žádné jako na to přípravy. Nicméně ta vesnice, vy popisujete tak nádherně, tak detailně, že já mám chuť tam jet, ani ta vesnice neexistuje.
Ta vesnice neexistuje, ale já
si myslím, to.
Myslím si, že těch jeho českých vesnic s touhle atmosférou bude strašně moc. Je to inspirované několika skutečnými vesnicemi, které já tam znám. Ale opravdu se snažím tu jednu konkrétní vesnici tam nedávat reálnou, protože je to většinou malá komunita, malinká vesnice, kde se všichni znají a bude úplně jasný, ano, tohle je hospodská, ano, tohle je moje sousedka, tohle je můj strejda, jo. A pak ty obyvatele té vesnice se obávám, aby se na mě nesesypali, že vlastně je všem jasný, že jsem tam z nich udělala blbce.
No hlavně by se tam, tak to jste tam neudělala z nikoho, já myslím, že to velmi prokreslené postavy. Ne, určitě ne. Hlavně by tam začali všichni jezdit, že?
A navíc.
Zažila jste to někdy, že jste četla knihu a jela jste se na to místo podívat?
Zažila jsem, že jsem chtěla.
Ano,
nakonec jsem to nedotáhla do konce, ale Kamila Lackberg, švédská autorka detektivek, tak píše z městečka Fjällbacka u moře. A já jsem si opakovaně říkala, hele, tam to je tak hezky popsaný, že bych tam jela. Ale neudělala jsem to, ale věřím, že spousta jiných ano. Takže a nebude, jak psala Katka Tučková, Žitkovské bohyně, všichni tam hned jeli. Ano. Tak v podstatě nechci asi nikomu zničit ten klidný domov taky.
Tak ale kam všichni mohou jít, až dočtou vaši knihu, je určitě Jindřichův Hradec, odkud je vyšetřovatelka, a aspoň odtamtud mohou objevovat inspirované vesničky.
To ano.
Povídáme si se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Velmi často se pro psaní svých detektivek i pro svoji 13. knihu Letní slunovrat Michaela Klevisová nechává vést svou intuicí. Přiznala, že ani můj štrůdl oblíbený si negooglila, je to všechno intuitivní, postavy si říkají o to, čím budou a nebudou. Ale přesto některé věci zjišťovat a googlit musíte. Obzvlášť možná pohanské zvyklosti, protože téma pohanství a letního slunovratu je opravdu velkým leitmotivem a velmi detailně a přitažlivě popsané. Tak tam mě pojďte vzít, jak tahle příprava vypadala.
Tak to byla velká hora práce, protože pravda je, že já jsem si vymyslela knížku o pohanských zvycích, pohanských tradicích, rituálech, ale nevěděla jsem o tom zhola nic.
A proč jsi to teda vymyslela, když jste o tom nic nevěděla?
Tak to ke mně taky přišlo. Úplně ke mně ty motivy většinou přicházejí, že najednou přijde nápad, tak to blikne. A já jsem jako dítě jezdila úplně jinam do západních Čech, do vesničky, kde poblíž byly v lese takové balvany. A říkalo se tam, že jsou to pohanské kameny, se jim říkalo, a že tam za dávných časů probíhaly nějaké pohanské rituály a že dodnes ty balvany vyzařují energii, že k ním lidé chodí a cítí vlastně tu sílu z nich. A mně to najednou tak přišlo, jsem si říkala, to se úplně hodí do té detektivky, aby tam něco takového bylo. A teď jak to ovlivňuje lidi, kteří žijou poblíž a od malička slyší tyhle povídačky od svých babiček o tajemných balvanech, které mají nějakou určitou moc. A tohle jsem si vymyslela, ale nevěděla jsem vůbec nic, než v lese existují nějaké kameny a říká se, že jsou pohanské. A takže se mi to začalo nabalovat ve fantazii, k tomu, od toho přišel vlastně ten letní slunovrat, ta oslava, to všechno vzniklo v návaznosti na to, že na začátku stály ty tajemné kameny.
Ptala jste se nějakých lidí, kteří třeba buď to vyznávají tyto tradice, nebo je studují, historici znají je kdokoliv, anebo jste si teda četla, hledala, putovala i dokonce někam?
I jsem putovala, četla jsem si, sehnala jsem si v knihovně docela těžko dostupné knihy o tajemných místech v Česku, o vlastně místech, z kterých údajně vyzařuje nějaká ta zemská energie.
A opravdu taková kniha, která existuje, jak se jmenuje?
Tajemná, tajuplná místa Čech. To je plná místa na Šumavě, to je plná místa západních Čech. A vždycky jsou to ty vlastně hlavně balvany a různé křížky v lesích a prostě nějaká místa, která údajně, že třeba postavili křížek proto, že tam sála nějaká zemská energie. A píše to pán, který tvrdí, že vlastně to vnímá. Já musím přiznat, že já teda nevnímám nic, já jenom vnímám, že se mi na tom místě třeba líbí. Nejsem úplně ten typ, že bych vlastně tohle doopravdy dokázala prožít.
A jela jste si na nějaké takové
ale
místo?
Ale jela. Viděla jsem například, jsem se vrátila na to místo z toho svého dětství v těch západních Čechách, to jsou kameny, říká se jim bába a dědek a jsou v lesích u městečka Žihle. A takže to jsem všechno objela, hodně jsem četla a vlastně vnímám jako výzvu umět popsat zážitky a pocity lidí, kteří třeba prožívají něco, co já jsem nikdy neprožila. To si myslím, že spisovatel musí umět. Nebo měl by to umět.
A co proto děláte, aby vám to šlo, když to právě není vám blízké, neděláte tyto rituály?
Já si myslím, že mě pomáhá obrovská empatie. Já vlastně s kýmkoliv mluvím, tak já jsem schopná vlastně prožívat to, co mi on vypráví třeba, nebo prožívám vlastně jiný lidi, dokážu se opravdu do někoho vcítit a dívat se jeho očima, takže já jsem si tady představila, že jsem člověk, ano, který tohle tomu připadá opravdu, jako že to cítí, že vlastně vnímá ty energie. A tak jsem si představila, že jsem ten člověk a opravdu najednou jsem měla pocit, jo, to musí být takhle, to prostě takhle, tohle asi cítí ten člověk. A bavilo mě na tom objevovat něco, co já jsem do té chvíle vůbec neznala. Bylo to taková dobrodružná výprava do časů pohanství a do myslí lidí, kteří dnes vyznávají to pohanství.
Když potom dopíšete tu knihu, opustíte to téma, opustí vás i to, co vám to jako přinášelo, v čem jste žila, anebo vám něco zůstane? To znamená, najednou se třeba jinak díváte na místa, nebo máte chuť, já nevím, slunovrat oslavit, dávám teď opravdu jenom jako ledabilý příklad. Prostě, jestli ve vás zůstává stopa toho románu, který jste napsala?
Vždycky něco zůstane. Teď třeba vnímám kameny v lesích jinýma očima a když přijdu k ním a už vidím, aha, tady jsou ty misky, vlastně, z kterých oni věštili tu budoucnost, vody napršené do těch kamenných takových prohlubní, oni tomu říkají misky, tak z toho chodili třeba věštit budoucnost. Jo? A teď takový žlábky tam jsou a teď se vlastně ty pohané údajně tam prováděly nějaké rituální oběti a že těmi žlábky odtékala krev. A to jsou věci, které člověk jako nevidí normálně, když jde, ale jakmile už tohle jsem si jednou přečetla, tak jdu a říkám, aha, tak tady.
Já už mám vlastně úplně pocit, že jste začala číst ten román, protože takhle přesně začíná, takhle přesně popisujete těmi balvany vlastně svoji knihu. Která postava z těch všech, nebych je tam opravdu hodně, by pro vás byla ta stotožnitelná? Tak pro mě opravdu je to vaše Tereza, opravdu se vám to povedlo. Pro vás která by to byla?
Pro mě je to taky Tereza taky. Tentokrát. Mm-hmm. Tentokrát ano, ono asi i tím, co ona zrovna prožívá. Já jsem do ní dala hodně ze sebe vlastně do jejího osudu v té knize, který nebudu úplně
ano, vím, ale ten leitmotiv, řekněme, jistý osobní, emotivní, neúplně šťastný leitmotiv v danou chvíli, ale se životem, do života patřící, tak teď jsme to hodně napnuli, musíte přečíst, tak ten je vám blízký? Ten jste potřebovala popsat jako svůj?
V podstatě jsem se i potřebovala z něčeho vypsat.
Je takhle čerstvý?
Až tak ne úplně, ale i tak vlastně bylo to něco, co jsem si říkala, o tomhle já něco vím a vlastně možná mi i pomůže, když budu o tom psát.
Takže nikdy předtím jste o tom nepsala? Nikam jinam jste takhle tuto emoci nevnesla?
Nevnesla. A byla mi blízká vlastně i svou povahou, svou osobností, tím, jak je vlastně vnitřně silná, ačkoliv si dějí nějaké věci, takže ona tu sílu hledá v sobě, ano. Což já dělám taky. Ano. Takže tím... A pak tam mám ještě koňařku Vlastu, což je starší paní učitelka, která vede jezdecký kroužek a ta je mi blízká, protože já jsem taky koňařka.
No, já jsem čekala, kdy tam ty koně dostaneme. Já jsem třeba netušila o té předchozí události, ale koně tam opět nechybí. Je nějaká z vašich 13 knih, kde koně nějakým způsobem nemáte?
Tak já si myslím, někde asi nejsou. Vím, kde jsou. Jsou v domě na samotě. Ano. Tam jsou. Objevují se, jo, objevují se. Asi možná zmizela v mlze ze severního Norska, tam tak nejsou, možná, tam už je na ně moc zima.
Že vám ani neproběhne na horizontu, jo?
Tam si myslím, že ne.
Protože na to jsem myslela, že se vám všude aspoň maličko někde objeví kůň. I tady není nejdůležitější, myslím jako ve smyslu hlavního příběhu, ale je vele důležitý v příběhu Terezy.
Je to tak.
Tak i já vám za ty koně děkuju, že tam jsou. Povídáme se spisovatelkou Michálou Klevisovou. Já se domnívám, že ještě jednu věc si Michaela Klevisová, můj dnešní host, spisovatelka, autorka nejnovější knihy Letní slunovrat, musela chystat, zjišťovat, když možná jste, Míšo, tak kovaná, že už to víte a umíte. Ale to jsou ty metody vyšetřovací. Některé jsou velmi detailní, já některé vůbec neznala, a to jsem fanda detektivek. Jako například to, tak tím asi nic neprozradíme, jedna z těch technologií je to vyšetřování třeba bakterií z vody v rybnících. To jsou fascinující věci. Takže věděla jste nebo pátrala?
Tohle jsem nevěděla vůbec, právě jsem pátrala. Potřebovala jsem zjistit, jak se vlastně vyšetřuje, když ta oběť se nachází třeba v blízkosti vody nebo ve vodě. A objevila jsem toto, co tam popisuju, vlastně jmenuje se analýza rozcivek.
To je věřitelný.
A mě hrozně baví se do toho nořit. Vlastně já mám doma skripta kriminalistická, hledám si diplomové práce, různé studie vědecké a tady jsem objevila docela rozsáhlé vědecké studie na téma, co se dá všechno zjistit z vody, která se najde v plicích třeba nebo v těle. Je to hrozně zajímavé. Já se od toho musím jako vnitřně udělat si odstup, odstřihnout se od toho, protože jsem jako hodně citlivá a nesmím si představovat nějakou tu mrtvolu a že toto, jako já si to fakt nepředstavuji. A já to budu, já jsem vědec, který teď zkoumá opravdu ty bakterie a to si teda užívám docela. Toho.
A když případnou mrtvolu potom popisujete, to se asi té empatii ve smyslu teď, nemyslím pocitu, ale té představivosti asi neubráníte.
Neubráním, ale opravdu já se snažím najednou tím, jak obvykle jsem velmi empatická a já si v tu chvíli úplně, já se opravdu udělám, se mnou to nehne. Já si opravdu měl tak, tohle jenom musíš popsat teďko a je to všechno vymyšlený, opravdu tohle se fakt nestalo, nemusíš se do toho vžívat, není potřeba.
Dostane se vám to potom někdy do snu? Může se vám zdát váš vlastní obraz?
Naštěstí ne. To ne, to opravdu asi si udržuju takový ten profesionální odstup. Říkal mi jednou můj kamarád, pan doktor, že to má přesně stejně, že se musí udržovat, že se do těch pacientů svým způsobem vžívá, ale jenom do jisté míry. A že si, protože se nemůže zhroutit vlastně z jejich osudů. A shodli jsme se, že to máme úplně stejně.
Jste už hodně jiná od napsání první detektivky, jako autorka, jako spisovatelka. Píše se vám jinak, lehčeji, komplikovaněji. Cítíte svůj vlastní vývoj?
Je to trochu jiné. Já jsem na začátku nevěděla, jak na to. Já jsem jenom věděla, že chci napsat detektivku, ale tu první jsem psala 3,5 roku, protože prostě jsem vůbec nevěděla, jak takové ty postupy vlastně, čím začít a kde si hledat tyhle různé právě metody vyšetřovací. Tohle už mi dneska problém nedělá. Na druhou stranu zjišťuju, že čím jsem starší, tak tím míň toho dokážu napsat za jeden den. Takže ačkoliv dnes už mě to psaní živí, je to moje jediná práce, víceméně to ostatní jsou jenom takové drobnosti okolo, tak já vlastně píšu pomaleji skoro, než v době, kdy jsem vedle ještě měla stále zaměstnání a já vždycky říkám, čím to je, nebo možná si to můžu dovolit, tak nespěchám. No.
A když se ještě vrátíme k tomu vyšetřování, nemáte k ruce žádného parťáka, jako má Tereza Fabiánová, Davida? Kamaráde, nemáte žádného vyšetřovatele na telefonu? Hele, Davide v uvozovkách, jak by se stalo tohle?
To nemám právě. Já se bojím, že nějaký skutečný kriminalista by mi do toho moc mluvil. Zkusila jsem to při první knize, kdy jsem jí dala přečíst jednomu rodinnému známému, který byl kriminalista v důchodu a on mi tam řekl tak, hele, víš co, máš to technicky všechno správně, ale tady by Bergman vůbec nešel, on by vlastně byl už moc starý na to, aby vůbec šel do terénu, tady by poslal někoho jiného, on by vlastně seděl furt v kanceláři, dělal papíry a já jsem si říkala, bože můj, no on mi úplně rozboural tu záplet.
To my hlavně nechceme a vaše čtenářky nechtějí, aby to dělal někdo za Bergmana, to je jasné. Když se vracím obloukem právě krásně k tomu, představili jsme Terezu, ale víme, že stále je Bergman, stále existuje, v představách mnoha čtenářek a čtenářů úplně živí. Co tedy právě teď dělá Bergman? Čeká, až dovyšetřuje Tereza, nebo se potkají třeba?
Asi se potkají.
Já to doufám, že se potkám s Bergmanem.
Myslím si, že se potkají. Potkají se ob knihu. Aha. A teď píšu knihu, kde bude jenom Bergman, aby se nestýskalo jeho faninkám. Takže to bude jeho další případ, který se odehrává v Beskyde, kde on už jednou byl. Aha. Tak teď se tam vrátí a už je v plné práci, takže má teď plné ruce práce.
Takže toho máte rozepsaného. Já vím, že vy umíte hodně knížek. A máte rozepsanou ještě Terezu?
Tu mám vlastně hodně rozmyšlenou už. A myslím si, že tentokrát to udělám tak, že dokončím toho Bergmana, kterého jsem rozepsala při Tereze právě.
Ano.
Tak ho dokončím a pak se pustím do další Terezy. Ta bude teda opět z Jindřichohradecka, protože ona je tam místní.
Ano. Takže nekončí Tereza?
Ta nekončí, já mám pro ní vymyšlené 3 příběhy. Tím neříkám, že budou jenom 3, ale 3 mám vymyšlené.
Už víte s jistotou, ano, ano.
A ten další, kde by se měla trochu potkat s Bergmanem, tak ten bude vlastně takový ten hlavní motiv. Tam bude taková ta turistika. Tam chodí, on, i ona sama je pěší turistka nadšená.
To jsem já taky, to je další styčný bod, ano.
Tak a tam vlastně chodí, v tom jejím kraji chodí lidé po té stezce Českem a ten zločin se toho bude nějakým způsobem týkat. Vlastně.
To zní krásně a napínavě. Tak ještě chvilinku si počkejme na to, jak dopadne naše blízké setkání se spisovatelkou Michalou Klevisovou. Když se stále točíme kolem jižních Čech a knihy Letní slunovrat od Michaly Klevisové, tak nemohu opomenout věnování Romaně. To bychom asi měli také odtajnit.
Tak Romana je moje nakladatelka, Romana Přidalová. A ona na tom má obrovský podíl, na tom, že já vůbec mám tolik knih vydaných. Je to člověk, kterému já jsem poslala ten svůj první rukopis, který jsem psala 3,5 roku a vůbec jsem si nebyla jistá, jestli ho někdy někdo vydá. A ona mi hned druhý den zavolala, že ho okamžitě chce. A tím mě povzbudila, to bylo úplně takový to první, čím mě povzbudila a nadále mi potom dodávala odvahu, protože já jsem si říkala, že ale to je takový práce a já mám svoje zaměstnání, nemám na to čas a měla jsem pochybnosti, jestli mám pokračovat. A ona mi říká, hele, piš furt stejně, dělej to tak, jak to děláš teď a ten úspěch se bude nabalovat jako sněhová koule. No a to byly prorocký slova, bylo to tak. Takže já opravdu jako hodně vděčím.
Ještě jedna z věcí patří ke každé knize v dnešní době nebo ke každé kvalitní očekávané knize a to je audiokniha. Už jsme si i zvykli, že myslím, že vždycky vzniká paralelně nebo záhy po tom, co knížka vyjde. Vy máte mnoho audioknih od svých knih a čeká vás i tahle a je to ten jeden z našich společných bodů, protože jsem teda byla oslovena, abych Terezu, a nejenom jí, ale celou knížku načetla. Tím se netajím, protože o tom jistě budeme mluvit, až to načtu. Já se na to moc těším. Normálně úplně lapidárně teď tady v blízkém setkání. Řekněte mi, Míšo, co byste mi poradila? Jak byste chtěla, aby k tomu ta herečka, která to má číst, přistupovala?
Tak mě by se líbilo, kdyby to bylo takové vlastně jako civilní a zároveň procítěné. Tak, jak jsem to psala já. Jako já se snažím, aby tam nebyl nějaký patos, no zároveň, aby tam byly emoce.
Takže to je asi to hlavní. Se třeba rozlišují hlasem postavy? Když třeba malinko se jim najde nějaký charakter?
Já si myslím, že maličko, to je hezké, to bylo barevný. Když má každá, že je hned jasné tomu.
Nemyslím měnit výšku, jako neanimovat, ale když třeba najít jako rys a barvu.
Jo, to si myslím, že bylo hezké. Já se na to strašně těším.
A dáte si rovněž tak kafe, abychom se třeba shodli na tom, že čteme ty postavy podobně?
Určitě.
Tak to by bylo skvělý. Dobře, tak to jsme si malinko v éteru domluvili krátké rande. Ještě mi prozraďte, jak se píše, když už jsme začali úvodem, jak se píše vždycky ta notická dozadu, aby se nic neprozradilo. Kdo píše? Píšete to vy nebo vám to dělá nakladatelství? To mě vždycky přijde nejtěžší, aby to nikdo neprozradil a nalákal.
Je to strašně těžký, píšu to já sama a dáme to práce skoro jak celá ta kniha. Protože přesně, co vlastně osloví toho čtenáře, co upoutá jeho pozornost, aby si řekl, jo, to je zajímavý, to si chci přečíst, ale zároveň, aby nevěděl, co se stane. Takže já to přepisuju 10x vždycky. A pak, když už to odezdám, tak jim ještě píšu za měsíc. Už se to někde publikovali, mám lepší.
Míšo, ještě jedna věc patří k vaší profesi, nejenom sednout si psát, povídat si s postavami, jestli chtějí nebo nechtějí být vrah a podobně, nebo si povídat s interpretkou knihy, jak to cítí a necítí, ale je to prezentovat potom tu knihu. Já o vás vím, že vy to máte hodně ráda.
Mě to strašně baví. Mě baví vyjít mezi lidi, nebýt pořád zavřená jenom doma s tím počítačem, ale vidět třeba besedy miluju v knihovně, kdy ty čtenáři mi říkají svoje pocity a dojmy.
Jezdíte teď hodně, máte teď výjezdy, jezdím, takže kam vás čeká třeba, nebo kde už jste byla?
Teď jedu, nejbližší bude v Domažlicích a potom ve Zlíně.
To je skvělé.
A byla jsem Jindřichův Hradec samozřejmě, odkud je Tereza, tak tam jsem byla v den, kdy ta knížka vyšla a to bylo strašně krásný, tam byl úplně plný sál. Ty lidi místní si to tak berou, jakože teda je to jejich teďko, když se odehrává knížka tam, tak to mělo krásnou atmosféru.
Čtete třeba i ukázky ze své knihy?
Čtu.
Ráda.
Kousek jenom, já si radši povídám, já mám ráda, aby ty lidi mi kladli otázky a já jim řeknu všechno, co je zajímá.
A pokud tady z té knihy, tak kterou vybíráte část, kterou ráda čtete?
Já čtu úplný začátek, zrovna z téhle, ne vždycky, ale zrovna z téhle, kdy mi přijde, že to tak uvede vlastně na tu scénu, je to takové napínavé, tajemné, přijde mladý pár do nového domečku, ale mají od první chvíle takový zvláštní pocit, že něco nebude úplně.
Takže nečete tu před 18 lety toho Jakuba?
To ne, ne, to, ne,
tu první kapitolu, první v současnosti.
Ne prolog, ale v současnosti.
Máme velký časový posun, je to tak. Míšo, a když neděláte ani jedno z toho, nepíšete chvíli, nevymýšlíte, co Tereza a Bergman, nepovídáte si na besedách, tak co děláte?
Nejradši jsem v přírodě, kdekoliv, v lese, na horách. Miluju túry jako Tereza, v podstatě dlouhé túry přírodou, kdy opravdu jdu, není to na hodinku, ale na celý den. Opravdu mám ráda, když se opravdu hejbu a cítím to, že se hejbu.
Vy jste vlastně napsala trošku sebe.
V podstatě taky.
Tomu rozumím. A koně, jak se mají vaši koně? Vidíte to? Vy máte koně Bergmana. Budete mít i kobylu Terezu?
No to by mohla být. Teď čekáme hříbátko.
No tak takže... ale. A víte, co to Tereska bude? Víte, co
ještě
to bude?
Nevíme. Máte prvé 2 měsíce vlastně kobylu. Mám 3 vlastně koně. Jsou to 2 kluci, 1 holka. Holka šla do chovu teď, takže čekáme.
Takže pokud vyleze z bříška holka, tak by to mohla být.
Mohla by to být Tereska.
To vy to tím inspirujete. Jak často se vám podaří vyjet na koni tak sama?
Ne až tak často, jak bych chtěla. Ale chodím, někde třeba jdu se jenom tak pomazlit, že jdu a ve výběhu mám koně a jdu se s ním prostě kontaktovat, nějakým způsobem se s ním povídat a zňuchat.
Ale vás umím představit, že i jako kydáte hnůj, ne? Jasně, jako všecko, to
čistím,
ne, jako se nebojím.
Miluji čištění třeba, protože to je takový ten blízký kontakt s tím koněm, kdy já ho drbu a je to o tom, že vidím jako nespokojený, jak se mu to líbí, když ho podrbkávám, takže všechno se s ním užívám.
No a nějaká výprava na sever? Finsko třeba.
Letos se nechystá. Já letos se budu opakovaně vracet asi do těch Beskyd, kde vyšetřuje Bergman, takže tam budu nasávat vlastně to prostředí.
Já mám pocit, že vy se už tak propojená s Bergmanem a teď už i nově s Terezou, jak kdyby opravdu žili.
No je to tak, no, že já už dělám věci a v podstatě myslím na to, co by oni a je to tak.
Krásný fantazijní svět spisovatelů, aspoň trochu na hodinku nám zavonil v blízkých setkáních a já doufám, Míšo, že to dokážu uvést v život, až přijde ten správný čas.
Já se těším.
Děkuji, že jste byl naším hostem.
Taky děkuji.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.